Seulgo Orkestra Filarmonikoa lehen aldiz arituko da musika 15aldian. Malen Etxebeste lekuona. Baziren ia 10 urte Donostiako musika 15aldiaren egitarauan itsasoaren bestaldeko orkestrarik agertzen etzela Patrick Alfaia jaialdiko zuzendariaren arabera. Ez da hamarkada betetzera iritsiko ordea aurten Seulgo Orkestra Filarmonikoa zuzenean entzuteko aukera izango baita. Lehen aldiz etorriko da orkestra jaialdira, Jaap Van Weedenek zuzenduko dituen bi kontzertutan. Gaur izango da lehena eta Bomsori Kim biolin jotzaile korearra bakarlari gonbidatu gisa arituko da. Bigarrena berriz, bihar izango da eta Easo abesbatzaz gain nazioarteko lau abeslari arituko dira bakarlari gisa tartean Matthias Goerne baritono alemaniarra. Arratsaldeko 8etan izango dira bi emanaldiak Kursaal Auditoriumean. Orekatua da bi programak laburbiltzen dituen hitza, egitarauaren oreka aipatu du Bomsori Kim biolin jotzaileak baita Weeden zuzendariak berak ere. Programa hau oso ondo pentsatutako piezen emaitza da. Musikariek ez dituzte pieza berak joko bi kontzertuetan ordea. Bi emanaldi, 6 obra. Kontrastez sortutako oreka izango da gaur arratsaldeko kontzertukoa Bomsori Kimen arabera. Oso arina eta dotorea da, baina aldi berean oso kartsua ere bada. Pasioa eta emozioa ditu. Kontzertua Inferno obrarekin hasiko da, Jun Jae Il kompositore korearraren lehen obra sinfonikoarekin. Jarraian, Wolfgang Amadeus Mozarten 40. Sinfonia sol minorrean joko du orkestrak. Erromantizismoaren bi partiturekin osatuko dute egitaraua. Felix Mendelssohnen biolinerako kontzertua mi minorrean obrarekin eta Ottorino Respighi kompositore italiarraren Erromako pinuak piezarekin. Lehena 1845ean estreinatu zen eta hainbat berrikuntza izango ditu gaur arratsaldeko kontzertuan. Bomsori Kim bakarlariaren ia berehalako sarrera eta mugimenduen arteko etenik eza. Biharko kontzertuan berriz, orkestra John Adams kompositore estatubatuarraren The Wound Dresser obrarekin hasiko da Walt Whitman idazlearen olerkiak oinarri hartuta orkestra eta baritono batentzako idatzitako lanarekin. Goerne. Adams voluntarioa izan zen gerra zibilean eta hark bere hizkera zoragarriarekin ikusten zuena deskribatzen zuen. Biharko emanaldian Goernek berak jarriko dio ahotsa obrari. Kontzertua amaitzeko berriz, oholtza gainean izango dira Seulgo Orkestra Filarmonikoa, Donostiako Easo abesbatza eta nazioarteko lau bakarlari. Gloria Jieun Choi sopranoa, Akeion Lee mezzo sopranoa, Gionson tenorra eta Goerne baritonoa bera. Ludwig van Beethovenen 9. sinfonia re minorrean joko dute korala. Gorka Miranda, Easo abesbatzaren zuzendaria. Obra hau bizitzan oraindik erantzunik ez duten galdera handi horietako bat bezalakoa da. 80 urtetik gorako ibilbidea. Orkestra bakoitzak dauka bere arima propioa, bere taupada propioa. Hala azaldu du, behintzat, Weedenek. Eta halaxe du Seulgo Orkestra Filarmonikoak ere. 1945ean sortu zen eta Hego Koreako orkestra veteranoetariko eta ospetsuenetariko bat da gaur egun 15aldiaren antolatzaileen arabera. 2005ean fundazio independente bihurtu zen eta ordutik munduko bakarlari eta zuzendari garrantzitsuenetariko batzuekin lanean dihartu. Goernek nabarmendu du musikariek asteak ematen dituztela kontzertu bakoitza prestatzen. Obrarekiko lotura bat sortzen dutela, baina publikoak bizitzan behin edo bitan entzungo duela, gehienez pieza hori. Halakoa da biharkoa ere. Entzuten duzu, unkitzen zaitu, testua berehala ulertzen duzu eta musika maitatzen hasten zara. Bi kontzertuetarako sarrerak eskuragarri daude dagoeneko 15aldiaren webgunean eta Kursaaleko eta Victoria Eugenia antzokiko leihatiletan.